izlaganje poslanice apostola Pavla Titu. Na drugim jezicima je Titus ili Titus ime čovjeka kome je ova poslanica upućena. Možda je vredno zapaziti da je Tit bio jedan od bliskih i vrlo istrajnih saradnika apostola Pavla i čitajući, razgledajući ovu poslanicu moći ćemo primetiti Titovo učešće u mnogim poslovima i preduzećima apostola Pavla, u propovedanju, u pomoći vernima u mestima gdje se nalazio. U prvom stihu prve glave tako piše: od Pavla, sluge Božjega, a apostola Isusa Hrista, po veri izbranih Božjih i po poznanju istine pobožnosti za nad večnoga života, to je drugi stih, koji obeća nelažni Bog pre vremena večnih. Primećujemo ovdje odmah u prvom stihu da ima izvesne razlike u uvodu. Drugačije je napisan uvod ili pozdrav u drugim poslanicama. Koliko ja zapažam, ovo je prvi put u poslanicama apostola Pavla, ili možda jedino mjesto gdje apostol Pavle potvrđuje svoje apostolstvo i službu Bogu po veri izbranih Božjih i po poznanju istine pobožnosti. To dokazuje da u ovo vrijeme kad je ova poslanica napisana, postojao je već jedan veći broj vernih koji su povjerovali kroz Pavlovo propovedanje i njihova vera i njihov način života i svjedočanstvo koje su oni pokazali u propovedanju evanđelja dokazuju da je apostol Pavle zaista sluga Božiji i apostol Isusa Hrista. Ta vera izbranih Božijih i njegovo poznanje istine, njegov dar da njima da savjet i uputstvo i da se kroz vrijeme pokaže da oni koji se drže tog savjeta i tog uputstva napreduju u veri i donose rodove i plodove koji su Bogu ugodni. Ove reči vjerovatno imaju i drugo značenje ili drugu stranu tog istog značenja. Ove reči mogu da znače da je Pavle apostol primio tu službu apostolstva i propovedanja evanđelja po veri izbranih Božijih. Da, postoji zajednička vera, vera koja je dar od Boga, vera u Isusa Hrista kao spasitelja, vera u Boga Oca, vera koja slijedi vodstvo, učenje Duha Božijega. I po toj veri on je primio tu službu i po toj veri on služi u toj službi. I u tom poznanju istine on raste i napreduje. Ovdje apostol Pavle sebe stavlja u istu grupu, u isti red sa svima koji iskreno od srca veruju Gospoda Isusa Hrista i rastu i napreduju u poznanju te istine. Postoji i druga vera, vera koja nije vera izbranih Božijih, vera koja je vera lažne braće, o kojima piše u drugoj poslanici Korinćanima u 11. glavi 26. stih i u poslanici Galatima 2. glava 4. stih. A primjer toga vidimo u početku 15. glave u Delima apostolskim, a još mnogo jasniji i snažniji primjer je u 3. poslanici apostola Jovana. Verovanja i dela koja nisu po poznanju istine, po božnosti, koja vera ima drugi cilj, drugu svrhu, njihovo carstvo je ovdje na zemlji i zbog toga se tako uporno i istrajno bore za to zemaljsko carstvo i ne mare za carstvo nebesko. Šta je svrha prave vere? i šta je pravac putovanja onih koji imaju tu pravu pobožnost utemeljenu na poznanju Božje istine, da se svi uključimo i ispunimo tim nadanjem večnog života, jer to je obećanje stvarnog Boga, to nije obećanje koje daju idoli ovoga sveta, to nije obećanje koje svet nudi i duh pakosti, duh tame, samo se meni pokloni i sve ću dati tebi. To nije takvo obećanje, to je obećanje koje kaže Gospod Isus Hristos, ko hoće za mnom da ide, neka se spremi na trpljenje, na borbu, ali onaj koji se stvarno odreče svega i ide za mnom, taj dobija 100 puta toliko radosti i posle svega život večni. Ovdje kaže nelažni Bog ili istiniti Bog, stvaran Bog je obećao i on će ispuniti svoje obećanja. Nama je mnogo lakše kada ispunjenje njegovih obećanja vidimo u ovom životu ovdje na zemlji, to jest kada smo celim srcem njemu obraćeni i osjećamo njegovo duhovno prisustvo u nama, kada osjećamo njegov unutrašnji mir, radost njegovog spasenja, kada znamo da mi živimo u skladu sa rečima, naukama i zapovestima našeg spasitelja. Kaže da je Bog obećao to još pre vremena večnih. Na koji način je Bog obećao pre vremena večnih? Na drugim prevodima kaže da je Bog to obećao pre početka sveta, pre postojanja sveta, pre nego što je vreme postojalo. On je to obećao u večnosti. I to su reči koje nije tako lako razumeti, jer mi smo stvoreni, mi živimo u vremenu i sve što radimo uzme nam vremena. Vreme prolazi, mi kažemo, a Bog je večan. I pre početka vremena, pre nego što je on stvorio vreme, on je bio večan. I pre tog početka vremena Bog je obećao nešto. Meni tako izgleda čitajući u početku Svetog pisma da vreme počinje sa stvaranjem, jer kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju. I još pre nego što je sve stvoreno, u 5. stihu piše i bi veče i bi jutro dan prvi. Znači, kako je Bog počeo da stvara, tako je stvorio vreme. A u ovoj poslanici Titu, u tom 2. stihu, kaže da je taj nad večnog života Bog obećao pre vremena večnih, znači pre nego što je stvorio sve, on je dao jedno obećanje, onda to obećanje nije dato čovjeku, u to vreme čovjek još nije postojao. To nam daje mogućnost da shvatimo da je još od večnosti Bog i Otac Nebeski bio zajedno ili jedno sa svojim Sinom, Gospodom Isusom Hristom. Tako i u sljedećim stihovima, posle kratkog opisa stvaranja, u 26. stihu 1. glave 1. knjige Mojsijeve kaže: Bog je kazao da načinimo čovjeka po svojem obličju, kao što smo mi. On govori u množini. Ali ne samo, ako bi bilo drugačije rečeno, ako bi Gospod rekao da načinim, ja sam da načinim čovjeka po našem obličju, to bi značilo onda čovjeka koji će biti nalik na Boga i koji će biti sličan anđelima. Ali Bog kaže da načinimo, anđeli nisu učestvovali u stvaranju, oni su stvorenja. I tu se pokazuje da je Bog Otac stvoritelj i da je Sin Božji stvoritelj sa Ocem zajedno. to je obećano, taj nad večnog života je obećan pre vremena večnih, a javio se u pravo vreme, vreme koje on odredio, i to je javio propovedanjem koje je apostolu Pavlu povereno po zapovesti spasitelja našega Boga. Znači, ono što je Bog obećao pre stvorenja, to je ispunio u vreme koje je on odredio, a to znači Gospod Isus Hristos javio se u određeno vreme, javio se u svoje vreme i poverio je to propovedanje evanđelja spasenja apostolu Pavlu kao i drugim apostolima. I sada apostol Pavle piše u poslanicu Titu i na taj način on upotpunjava, apostol Pavle dovršava to delo propovedanja, prenosi tu nauku na druge ljude koji su vredni, koji su voljni, rešeni da dalje to delo nastave. I u ovom slučaju to je Tit, pravi sin, poveri nas obojice, poveri Pavla i poveri Tita. Tit je pravi sin ili pravi podanik te vere i njemu apostol Pavle želi od Boga blagodat, milost, mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, spasitelja našega. Ovde u trećem stihu piše javio se u svoje vreme, javio u svoje vreme reč svoju propovedanjem koje je apostolu Pavlu povereno po zapovesti spasitelja našega Boga. U četvrtom stihu kaže da mu želi blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, spasa našega. Ko je sad spasitelj? Ili Otac ili Sin? I Otac i Sin. Sve što je Sin činio, činio je po volji Oca. Sve što je Sin činio, Otac je činio kroz njega. I dalje se nastavlja poslanica ili preporuka o radu i delovanju Titovom u mestu gde se on nalazio. Ovde piše u petom stihu: zato te ostavih u Kritu da popraviš što je nedovršeno i da postaviš po svim gradovima sveštenike kao što ti ja zapovedih. Kako je to ostalo nedovršeno? U Delima apostolskim u 14. glavi vidimo da apostol Pavle i Barnaba i ne znam ko je još bio od njihovih pomoćnika, saradnika, nadam se da je bilo još nekog tamo s njima, propovedaju evanđelje i među neznabošcima, i to je vrlo burno vreme, vreme često puta ispunjeno progonstvom, nevoljama, bunama, raznim teškoćama i opasnostima. I onda u 23. stihu piše da su im postavili starešine po svim crkvama, pomolivši se Bogu s postom, predodoše ih Gospodu koga verovaše. Vidimo da je to u dosta kratkom vremenu. Ostvaren veliki napredak što se broja tiče, i da je među njima bilo takvih koje su apostol Pavla i Varnava mogli postaviti da budu kao nastojnici, nadglednici i da pomažu drugima u veri. Međutim, ovde kaže u Kritu trebalo je to da se popravi, jer to je ostalo nedovršeno. Oni nisu imali dovoljno organizovanu službu i sastanke njihove i rad i posao u toj grupi koji su bili obraćeni, koji su verovali. Koliko mogu da primetim, prvi put se spominju Kričani u početku Dela apostolskih u 2. glavi 11. stihu, kada su učenici govorili različitim jezicima. Tamo su bili i Jevreji sa Krita koji su čuli evanđelje na svome jeziku. Ponovo se spominje Krit u 27. glavi u Delima apostolskim,
ali ne mogu jasno da zaključim iz tih podataka da li se Pavle zadržavao duže tamo i da li je imao prilike i mogućnosti da propovede evanđelje, da li se sastajao sa nekima koji su možda od ranije bili u veri od vremena kad su čuli evanđelje u Jerusalimu u drugoj glavi Dela apostolska pa do ovog vremena u 27. glavi u Delima apostolskim. Moguće je isto tako da mi nemamo sve podatke, da neki delovi nisu zapisani u Delima apostolskim o radu i putovanju apostola Pavla. Moguće je da i poslanice nama ne daju kompletnu sliku, potpunu sliku svega što je bilo rađeno u to vreme. Postoje razne mogućnosti koje možemo zamisliti, ali ne možemo ništa dokazati. U svakom slučaju, ovde se vidi da je tamo bilo onih koji su verovali, ali je bilo potrebno organizovati taj rad i posao i nekako ostvariti jedan red i raspored da svaki ima mogućnost da napreduje i da raste u veri i da svi zajedno znaju kako da rade zajednički u službi evanđelja, u veri u Hrista. Ukratko, ukoliko ja mogu da kažem nešto ukratko, u ova tri prva stiha vidimo Pavlovo putovanje sažeto u nekoliko reči, njegov rad i posao, njegovo shvatanje, njegovu svrhu života ovde na zemlji, a to je da utvrđuje to nadanje večnog života, to očekivanje dolaska našeg spasitelja kao cara večne slave, utvrđuje to nadanje u srcima onih koji veruju i objavljuje evanđelje onima koji još ne veruju, one koji pokazuju znake i svedočanstvo duhovnog života u veri, da spoji, da sjedini, da ih poveže, i u svemu tome on vidi da ono što je njemu povereno, to je povereno po zapovesti spasitelja našega Boga, i on u tome radi. I sada, koliko će biti uspeha, koliko će biti protivnika, koliko će biti nevolje i teškoće u tome, to je sve u rukama spasitelja našega Boga. On određuje, ja samo radim ono što je on meni poverio. I sa tom namerom i sa takvim stavom i osjećanjem srca i takvim verovanjem, apostol Pavle se obraća Titu i naziva ga pravim sinom, poveri nas obojice. To ukazuje na to da je apostol Pavle Tita poznavao kao iskreno vernog brata i da je u očima Pavlovim Tit bio poznat kao brat koji ima slobodnu savest, koji otvorenim srcem ide putem gospodnjim. I onda kaže: blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, spasitelja našega, i onome koji dobro živi u veri i onome koji iskreno i verno služi Gospodu, potrebna je ta blagodat, milost i mir. Baš nedavno sam o tome razmišljao, kakva je to sad razlika između blagodati i milosti, da li je to samo ponavljanje jedne iste reči ili se te dve reči razlikuju u izvesnoj meri. Ta reč blagodat na srpskom jeziku izgleda dosta jasna, ali to zavisi od toga o kojem delu srpskog jezika govorimo. Blago dati, dati nekome nešto dragoceno, nešto vredno, to je blagodat. Ali blagodat nije samo dati jednom, blagodat je produženo davanje koje se nastavlja kroz život. Milost može biti jedno delo milosti, može biti milost koja se ponavlja u mnogim delima. A šta bi sada bila razlika? Milost je sadrži u sebi oproštenje. Kad je dužnik pao pred svoga gospodara i molio, kaže, budi strpljiv sa mnom, sačekaj me, sve će ti platiti. I kaže, gospodar se sažali, smilovao se na njega i pustio ga i oprostio mu. To je milost. Ali blagodat je trajan odnos između jednoga koji daje darove i drugoga koji prima te darove. Možda bi se to moglo izraziti na ovaj način. Milost Božja pokazuje se u tome što nama ne plaća po našim zaslugama. Blagodat Božja otkriva se u tome što nama pruža i daje ono što nismo zaslužili. Prvo, On je nas izbavio od suda večnoga koji smo zaslužili. Potom, dao nam je blagoslove i bogatstvo u Hristu koje mi nismo zaslužili. Hristos je uzeo na sebe ono što je naša zasluga, a od sebe nama dao ono što je njegovo. I to je blagodat i milost. A kao jedan plod te blagodati i te milosti je mir. Mir sa Bogom. Kada je Gospod nas oslobodio naše zasluge, više nismo podložni sudu Božjemu, onda mi imamo mir u srcu, ne strahujemo od smrti i od večnog suda, večne propasti. A kad nam je dao dar njegovog duha, onda nismo zbunjeni, nismo preplašeni, nismo izgubljeni u tome svetu. Eto, Gospod me oslobodio od suda, od smrti, ali sad živim u mizeriji. Ne, nego kad smo primili njegove blagoslove, da znamo šta je njegova volja, i kad smo primili od njega taj dar da želimo da živimo po njegovoj volji, onda u našem srcu je mir. I onda ta blagodat se nastavlja. Jer kad smo jednom primili blagodat Božju, kad smo poznali put spasenja i sad idemo tim putem, još uvijek to blago i bogatstvo imamo u zemljanim sudovima i potrebna nam je opet milost svaki put kad prestupim volju Božju na jedan ili drugi način. Potrebna mi je njegova milost da mi oprosti u milosti svoje, da pronese moju krivicu pored mene, to jest da ukloni od mene moju zaslugu. A tako isto, opet nam je potrebna ta blagodat. Mi ne možemo jedan korak u životu učiniti bez Božje milosti, bez Božje blagodati. I sad je to potrebno da to u nama raste, da bismo stalno imali mir. I onda kad se taj mir poremeti u nama našim neverovanjem, našim sumnjama, našim strahovanjem ili našim nerazumevanjem i greškama koje pravimo, milost i blagodat Božja nam je potrebna da se taj mir u nama obnavlja. I onda on prelazi na posao koji je pred njim i koji poverava Titu. Zato te ostavih u Kritu da popraviš što je nedovršeno i da postaviš po svim gradovima sveštenike kao što ti ja zapovedih, ako je ko bez mane i tako dalje. Pavle je, znači, bio u Kritu, on je tamo radio, oni su se tamo zadržavali jedno vreme i sada je bilo potrebno izvesne stvari doterati u bolji red, upotpuniti. Tamo sam spominjao ranije da u Delima apostolskim vidimo na nekim mestima da su oni, apostol Pavle i njegovo društvo, postavili starešine vrlo kratko vreme posle obraćanja, koje pokazuje da su se obratili iskreno i celim srcem, da su bili utvrđeni u veri i njih su onda postavili na to da i drugi utvrđuju, da i drugima pružaju pomoć i dele te darove koje su oni sami od Boga primili. Međutim, ovdje kaže, ako je ko bez mane, znači da u Kritu je bilo dosta teže stanje. Izvestan broj se obraća, ali među njima nema ni jednoga koji, ili bar u početku, nije se pokazao da ima nekoga koji ima te darove i te, da kažem tako, vrednosti unutrašnje, bez mane. Većina njih su tamo imali izvesne mane, izvesne slabe strane, izvesne opasnosti i bili nesigurni da li će oni u veri istrajati, održati se ili će se okrenuti natrag. Ili ako je neki se pokazao istrajan, a on je imao ne samo jednu ženu, nego imao dve ili tri ili četiri žene. Drugi ili treći je imao samo jednu ženu i izgledao je dosta istrajan, ali on i njegova žena su imali decu koja su bila loša, neposlušna i pokvarena i tako dalje. U toj kući je bio nered, nije se znalo ko je otac, ko je mati, kad je u pitanju red, svaki je od mlađih radio šta se njemu sviđa, a tog starog i staro tamo niko nije slušao. Znači da je trebalo izvjesno vreme da prođe, da se pokaže ko će u veri napredovati, ko će rastiti, u kojem domaćinstvu, u kojoj porodici će vera u Hrista biti zajednička, a gde će otac imati veru u Hrista, a mati veru u Jupitera, a deca veru u Zevsa, svaki na svoju stranu. Prošlo izvjesno vreme, u međuvremenu Tit je tu ostao u Kritu dok je Pavle morao da ide na drugo mesto i Tit je nastavio da radi to delo. U tom delu radeći, ja sam uveren da je Tit provodio vreme u molitvi, u razgledanju i ispitivanju šta je volja Božja i da je on provodio dosta vremena u razmišljanju ko bi od novovernih koji su sad skoro poverovali mogao biti od Boga izabran da bude starešina, da vodi, da uči, da pomaže drugima. Svaki je bio pozvan da pomaže i da uči evanđelje, da uči sebe i da pomaže drugima oko sebe, ali ko bi bio taj koga bi u određenom mestu, u određenom kraju postavili da bude pomoćnik, učitelj ostalima. Ali ovdje možemo da primetimo još jedan podatak u petom stihu, a to je da apostol Pavle ovdje piše, a kao što te ostavih u Kritu da popraviš što je nedovršen, da postaviš po svim gradovima starešine, ne sveštenike kao što je prevedeno u Karadžićevom prevodu, to je pogrešno. Na kraju petog stiha ovdje kaže kao što sam ti zapovedio, to ukazuje na to da je Tit bio isto tako mlad u veri, možda samo malo nešto stariji od ovih koji su poverovali u Kritu, i da Pavle ne piše ovdje u ovoj poslanici kao što smo se sporazumeli ili dogovorili, ne, naprotiv, on piše kao što ti ja zapovedih. S druge strane možemo da vidimo da je Tit u tome delu pokazao se vrlo koristan, on je imao veliko poverenje u Pavla i veliko poštovanje prema Pavlu, i Pavle je znao da ako napiše ovako da će to biti Titu na potkrepu, ne na teret ili na uvredu. I onda se ukazuje na to kakav je bio rad i program koji je Tit trebao da sprovede u delo. Ako je neko bez mane, to je prva stvar koja je ovdje spomenuta, a posle toga jedne žene muž ima vernu decu, a i u sedmom stihu kasnije, koji nije sebičan, koji samo sebi ugađa, nije samoživ, nije kratkog strpljenja, gnjevljiv, nije pijanica, znači neumeren u jelu i piću, ne upušta se u nepotrebne borbe ili ne nalazi zadovoljstvo u tome da bude nasuprot nekome, i jedan koji nije lakom napogani dobitak, ali prvo ako je ko bez mane, a onda red je sve mane. Ne zbog toga što je to sve jednako, nego ja pretpostavljam da je ta reč mana postavljena prva zbog toga što neki od nas imaju sakrivene mane, imaju jednu poteškoću, jedan problem koji s vremena na vreme izbije na površinu i pokvari sav rad i posao te osobe. Šta je bila mana cara Saula? Dok nije postao car, on je bio dobar mladić. Kad je postao car, on ima takvu ideju, takvu zamisao o caru i o carstvu, da on ne sme nikad ništa priznati, ništa popraviti, uvek njegova reč mora biti ispravna. I to ne uspeva i ne uspeva i to njega do kraja upropasti. Šta je bila mana Ahava, cara Izraeljevog? On nije mogao da se odupre kad nešto zaželeo, neko zlo, nešto loše. Sve što je bilo potrebno da ga njegova žena je zaveljena govori da to uradi, i ona je na taj način vladala nad njim. To je upropastilo njegov život i upropastilo njegovo carstvo. Šta je bila mana Valama, proroka iz Mesopotamije? On nije mogao da se odupre primamljivoj nagradi koju mu je obećao Valak, car Moavski. Iako je Gospod dao Valamu vrlo jasno na znanje da Bogu nije ugodno taj plan i ta namera koju je Valak, car Moavski imao i koja je postala namera i plan toga Valama, proroka. I Valam nije mogao da se odupre tome. On kaže Gospodu, ako ti nećeš da ja idem, ja neću ići, ja idem natrag. Ali ja bi ceo da idem. On ne može da se odupre tome. On ne može da vidi to što on želi je zlo. To je mana. I onda dalje kaže, jedne žene muž, u 6. stihu. Mislim da je to opšte poznata stvar i u istorijama drugih, ne znam, božačkih naroda, a i u narodu Izraeljevom. Taj loš običaj je prenešen od ispređašnjeg života još pratac Avram, pre nego što je njegovo duhovno poznanje i duhovno stanje u veri bilo upotpunjeno i pripremljeno za primanje Božjeg blagoslova i znake zaveta, je uradio to da je poslušao savet žene njegove Sare, pošto nije mogao da ima decu sa Sarom, da su uzeli robinju Agaru. I onda vidimo Isak je iz tog primjera naučio dovoljno da je mogao njegov život provesti sa samo jednom ženom. I to je verovatno jedan od najčistijih brakova u Starom Zavetu. Njegov sin Jakov otišao je u njihovu rodbinu koji su bili neznabošci i tamo je se upleo u neznabožački način života i živao je sa 4 žene, 2 supruge i 2 robinje. I tako dalje, to se kasnije nastavilo. Ovde piše da bi neko mogao biti starešina, da bi mogao druge da uči, on mora živjeti primernim životom. I jedan od osnovnih delova tog primernog života je, ako je oženjen, da ima samo jednu ženu i da ima vernu decu. Znači, tamo u društvu gde već postoji veći broj obraćenih, da bi neko mogao biti primer drugima, treba i njegova porodica da bude primer. To ne znači da onaj koji nema vernu decu ili onaj čija supruga ili ona čiji suprug nije u veri, da su oni drugorazredni članovi zajednice. Ne, naprotiv, oni mogu biti prvorazredni, pokazujući primjer koliko mnogo trpe i podnose i sa strpljenjem se trude da budu svedoci evanđelja i dobro svjedočanstvo da pokažu pred svojim suprugom ili svojom suprugom. Međutim, da bi mogao drugim porodicama pomoći, potrebno je da i on ima dobru primjernu porodicu. U 7. stihu ponavlja da vladika ili starešina treba da je bez mane, kao Božji pristav. On nije zaposlen u svom privatnom poslu ili preduzeću, nego on radi u gospodnjem poslu. To nije uvek jednostavno i lako, jer tu ima i drugih gospoda i drugih koji sebe proglašuju vlasnicima. Duh tame kaže, sva carstva su moja, i on nudi svoju nauku i svoj način života ovde na zemlji. Zato ovde piše da on treba da bude kao Božji pristav ili sluga svemogućega i predstavnik svemogućega, koji ne ugađa sam sebi, nego se bori i trudi da tvori volju Božiju u tome što pomaže drugima za njihovo duhovno dobro. I kad vidi da se događaji ređaju na nepovoljan način, ili kad neko od onih kojima pomaže bude nezahvalan i pokaže se kao neprijatelj, kao protivnik, Božji sluga ne treba da se gnjevi, niti da traži utehe u pijanstvu, u zaboravu, u odbacivanju svesti, zanemarivanju savesti. On treba da se čuva, da ne izgubi strpljenje, da se ne razgnjevi, ne naljuti. Da izbegava svaki nepotreban sukob i borbu sa onima koji su oko njega, i da ne bude lakomislen radi nekakvog zemaljskog dobitka ili radi svoje privatne koristi, da postupa na pogrešan način i daje loš primjer u duhovnom životu. Tako piše ovde, da bude gostoljubiv. To je sasvim obrnuto od lakomislenosti ili sebičnosti. Gostoljubivost zahteva određene žrtve, deliti od onoga što imam i žrtvovati se za dobro i za ugodnost mojih gostiju. I onda piše da bude blag. To se uklapa i slaže sa strpljenjem, sa istrajnošću. Blagost ne znači nestabilnost ili mekoća. Treba da bude blag, pažljiv, da ima razumevanje za teškoće i potrebe onih koji su oko njega. Ali blag čovjek treba da bude i čvrst. Ovde kaže da bude pošten, da ta njegova blagost ne bude takva da bude neiskren i nepošten, nego da bude pošten, da radi samo ono što je dobro i korisno. I dalje kaže da bude pravedan. Pravedan ne samo pred očima drugih ljudi, nego pravedan u svome srcu i pravedan u svo vreme i u svakom delu. Svet, posvećen Bogu, odvojen od sveta, čist, neopoganjen od sveta. U 9. stihu piše, koji se drži verne reči po nauci, koja je nauka gospodnja, nauka evanđelja, koja pokazuje da su postojale i mnoge druge nauke i u ono vreme i u današnje vreme postoje. I razne grupe i pojedinci pronalaze način obraćanja koji nije po pismu i koji nije po veri, tako isto i rad grupe, zajednice, crkve u današnje vreme se više puta uređuje na način koji nije po nauci Gospodnje. Nije to nova stvar, toga je bilo od samoga početka. Ljudi su pokušavali da urade ono što drugima izgleda dobro na način koji ovima koji čine to više odgovara, i tako su radili pronevere i zakidali su od Gospodnjeg imanja i pravili su štetu Evanđelju Gospodnjem, koja je vrlo velika krivica i velika odgovornost pred Bogom. Ovdje piše: koji se drži verne reči po nauci, da bude sposoban i svetovati sa zdravom naukom, ne samo da on sam sebe drži u redu i na putu Gospodnjem, nego da ima dar i sposobnost da može i druge savjetovati i ispravljati, upućivati tom zdravom naukom Gospodnjom, da može i one koji se protive posvetovati, ovdje kaže pokarati, koja je stara hercegovačka reč za svetovanje. Na engleskom prevodu, tom starijem prevodu, kaže da može ubediti one koji se protive. U Kritu je bilo mnogo neposlušnih. Neposlušnih kome? Reči Gospodnjoj. Bilo je mnogo praznogovorljivih i umom prevarenih. Oni su volili da razgovaraju samo radi toga da bi razgovarali. Nalazili su zadovoljstvo u tome da jedan drugoga pobijaju i da dokažu ja sam u pravu. Ta nadgovorljivost ili praznogovorljivost je bila njihova društvena zabava. Kaže, i umom prevarenih je bilo. Znači, bilo je onih koji su bili vrlo razumni i sposobni da rade ono što je pogrešno, a u isto vrijeme nesposobni da rade ono što je dobro i korisno. I to naročito oni koji su iz obrezanja. Šta bi se to moglo kazati u današnje vrijeme? Naročito oni koji su odrasli i odgajeni od strane roditelja, koji su verovali Evanđelje, koji su imali neko duhovno obrazovanje i u tome po određenim običajima i posebnim načinom odgajili svoju decu. I ta deca koji su rano poverovali, rano bili kršteni, i sada oni sve znaju i njih je teško ubediti i dokazati. Njih ne možeš nečemu naučiti jer oni su jako pametni. Oni sve znaju, oni znaju kako se to radi. Jedino što nisu naučili da razgledaju i da razumu Sveto pismo. Oni su naučili šta moj tata i moja mama i moja skupština i moje starešine i tako dalje, ali kad je reč o Svetom pismu, Sveto pismo je kod njih u mnogim slučajevima jako izopačeno, okrenuto i protumačeno na pogrešan način. Šta je problem ovdje? Zašto baš oni koji su iz obrezanja imaju te poteškoće? Pa stvar je u tome da tradicija i običaj i praksa u kojoj su oni odgajeni njima daje mogućnost da budu pametni, a da se ne trude da razmišljaju. I ponekad ljudi su toliko u to ubeđeni da niko ne može da im dokaže da oni nisu u pravu. Oni znaju da oni znaju, ali kad treba da to dokažu iz pisma, oni dokazuju, oni se vrte u krug i ne mogu da razumeju Sveto pismo. Ovdje kaže da u 10. stihu ima mnogo neposlušnih, praznogovorljivih, umom prevarenih, a osobito koji su iz obrezanja, kojima treba usta zatvoriti. Znači, napred je napisano da bude gostoljubiv, da bude blag, da bude pošten, pravedan, svet, čist, ali u toj svojoj blagosti on još uvijek ne može da zanemari stvarnost i stvarne duhovne potrebe i neka će biti potrebno biti vrlo čvrst i istrajan, ne samo u blagosti, nego i u strogosti. Kaže, takvi kojima treba usta zatvoriti, cele kuće izopačuju učeći što ne treba, poganoga dobitka radi. Znači da su bili sposobni ti ljudi da ono što je zlo uče na tako dobar način da i oni koji ne misle zlo njima poveruju i povode se za njihovim grešnim učenjem. A zašto oni to rade? Zašto njima izgleda korisno da izopačuju druge i da uče ono što ne treba, što je štetno? Ovdje objašnjava to. Poganoga dobitka radi. Oni vide u tome neku korist. I onda kad je u pitanju njihova korist ili telesna zemaljska korist, dobitak u materijalnim vrednostima ili neki napredak u njihovom prestižu, u njihovom nastojanju da dobiju čast i ugled, radi toga oni uče pogrešnu nauku. Znači oni vide u tome da će oni nešto ostvariti što bi oni želili da ostvare, i sada neće oni da se ostave i da odustanu od toga. Ovdje piše da je među kršćanima bilo takvih, da je jedan od njihovih proroka govorio da su kršćani svakda lažljivi, znači ne samo otvoreno lažljivi, nego pretvorni, licemeri. I onda dalje kaže, zli zverovi, znači oni su bili bezdušni u tome, oni nisu imali milosti. Za svoju malu korist oni ne mare ako će neko imati velike štete. Oni ne vide i ne osjećaju za druge, nego samo za svoju korist. I to takvu korist koja će i njima biti na štetu. To su prevare neprijatelja. Ko se u to uhvati, jako teško se od toga oslobodi. Kaže da su bili zli zverovi i besposleni trbusi. Njima je teško raditi i zaraditi. Njima je teško naprezati se, boriti se. Mnogo je lakše govoriti, govoriti, govoriti i navoditi druge na dela koja nisu Bogu ugodna. Besposleni trbusi samo traže gdje će da jedu, da piju, da se provedu, a za ozbiljan posao oni ne mare. Ovdje dalje u 13. stihu piše, ovo je istinito svjedočanstvo. Jedan od kritskih proroka je to govorio za kritjane. I ovdje piše da je to istinito svjedočanstvo i radi toga uzroka karaj ih ili sveto ih bez štedjenja. To je opet taj isti kome je rečeno da treba da bude blag. Karaj ih bez štedjenja. Ali sve sa tom namjerom da budu zdravi, da se oslobode svojih bolesnih namjera i da ne slušaju jevrejske praznoverice i zapovesti onih ljudi koji se odvraćaju od istine. Ovdje ne piše u pojedinostima jasno i otvoreno šta je to bilo, u čemu su se oni odvraćali od istine i kakve su to bile jevrejske praznoverice. Ali čitajući druge delove, druge poslanice i dela apostolska, možemo u priličnoj meri zaključiti šta su Jevreji učili i od njihovog učenja šta se protivilo nauci evanđelja. U 15. stihu pokazuje u izvesnoj meri šta je to, u čemu su oni zastranili i šta su pogrešno učili, i u 16. stihu u izvesnoj meri objašnjava to. Od 10. stiha do 12. stiha pokazuje kakva vrsta ljudi, kakav narod je bio u Kritu, u kojoj izvjesnoj meri može da se proširi na sve neznabožce i na sve religiozne ljude, u ovom slučaju to su Jevreji, a u drugim slučajima to mogu biti razni drugi. Ovdje kaže ovako, da njih ima mnogo neposlušnih. Na kraju 9. stiha kaže da se oni protive. Čemu se protive? Protive se evanđelju Hristovom. Ali oni neće da idu dalje i da naprave sebi svoju grupu ili da se priključe nekoj drugoj grupi koja uči slično tome što oni zastupaju. Ne, oni hoće da budu i dalje hrišćani, oni hoće tu da ostanu gdje su do sada bili i drugi ostali oko njih u toj grupi da se promenu prema shvatanju ovih izopačenih umova. Kaže osobito, to jest ima mnogo neposlušnih, prazno govorili, brbljavi, alapače. Samo nek se nešto priča, samo nek se nešto razglaba. Samo da se ja istaknem na neki način kako ja znam da govorim. I kaže, umom prevareni. Znači da su neki od njih bili ubeđeni da je to dobro, da je to korisno, da je to razumno što oni rade. A u stvari njihov um je bio po tom prevarom neprijatelja. U 11. stihu kaže treba im usta zatvoriti, znači ne vredi više pokušavati na lep način s njima razgovarati, nego mora se otvoreno i direktno kazati, hej, to što ti govoriš, to su gluposti, to nema nikakve veze sa zdravim razumom i ti nemaš nikakvog temelja i osnove da to možeš dokazati, prema tome vreme je da prestaneš sa time i ako ti ne prestaneš sa time, nećeš više ovdje imati mesta. Tebi će ova vrata biti zatvorena, jer takvima koji tako govori i tako rade, pripada mjesto tamo napolju. Ovdje kaže, oni cijelu kuću izopačuju i uče što ne treba, a zašto to rade? Radi poganog dobitka. Jedan od njihovih proroka je kazao da su oni svakda lažljivi, zli, zverovi, besposleni trbusi, i onda u 13. stihu kaže, to je istina, to je tačno, oni jesu takvi. I zato kara ih ili svetoj opominji, ispravlja ih bez štedjenja. Nema i nježnosti tu, niti neke uzdržljivosti, nego onako kako zaista jeste, na ljutu ranu, ljutu medicinu. Da samo na taj način ima izgleda tom strogošću i u stvari grubošću, da oni na neki način dobiju, prime tu zdravu veru i da odbace svoju lažnu veru. Da ne slušaju jevrejskih gatalica. Šta se to ukazuje na tu činjenicu? U 10. stihu kaže, osobito oni ne valjaju koji su iz obrezanja, a ovdje kaže da i ostali ne slušaju jevrejskih gatalica. Oni su bili tako pokvaren narod, a hvatali su se za nekakvu religiju koja nije imala ni kraja ni početka. Mislim da je to u izvjesnoj meri slično kao oni nekadašnji krstaški ratovi koje su organizovali državnici katoličkih zemalja i poslali svoj narod, svoju mladež, svoje vojnike da u ime Boga idu tamo da ratuju, da oslobode grob Hristov i tome slično, koje nije imalo nikakve veze sa stvarnom svetošću i pobožnošću, koja je bila samo njihova gramzivost, jedan izgovor da pregaze slabije narode i da zauzmu te krajeve gdje su se nalazile takozvane neznabožačke lažno hrišćanske svetinje. I onda jedan od tih vojskovođa ili jedan od tih kapetana, oficira, mogao je kazati nekom drugom, vidi ove naše svete ljude, sveštenike, vidi kako su obučeni, kako su sveti. Nisu oni sveti, oni su pokvareni od glave do pete. I to je i u današnje vrijeme tako isto. Svaki narod se hvata za neku svetost, za neku pobožnost koju njima prenose oni koji ih vode, koji ih zavode. Ako su htjeli da oslobode neki narod od bezbožnosti, od nepravde, od bezakonja, mogli su početi u svojoj zemlji. Svaka zemlja ima toliko mnogo nepravde i bezakonja, toliko mnogo bede i sirotinje i opasnosti i nevolje i bolesti i svašta. Oni to sve ostavljaju i nemare za svoj narod, ne blizu toliko koliko hoće nekog drugog da oslobode. I sad, ko će biti tako naivan da njima to veruje? Neki od tih ljudi su prihvatili to i na taj način umiruju svoju savest, zašto prolivaju krv, zašto zlostavljaju one koji su nemoćni. I većinom u tim stvarima zaraćene strane su jedna loša, druga gora. Ovdje kaže da oni ne slušaju jevrejskih gatalica, kakva je bila njihova religija, mi smo sveti san Avramo i ti, ne znam Božac, ako hoćeš da budeš svet, hoćeš da se spaseš, moraš to sve po zakonu raditi, ali oni nisu držali zakon, samo su zahtevali da neko drugi drži te propise, oni su izbirali neke običaje i to su proglasili za zakon, a ostale delove zakona, pa dobro, to se ne može, šta može kad oni žive na Kritu, nisu oni u Judeji, da mogu ići radovno da prinose žrtve i tome slično. Dobro, ako ste Jevreji, zašto vi živite u Kritu, zašto vi ne idete u Judeju? Njih jako brzo bilo uhvatiti u laži, ali jako lako je to bilo. Ali ako bi ih neko uhvatio u laži, oni bi onda mrzeli njega i proganjali ga i zlostavljali ga. A kad ne mogu da dokažu istinu, oni se, mislim, ne mogu da dokažu da je kod njih istina, oni se onda bore protiv istine. Oni su učili i govorili šta je čisto, čista hrana, nečista hrana, čisto odelo, nečisto odelo, mislim, vrsta odela, razlika između vune, između pamuka i lana i tome slično. Ko sve nije imalo nikakve svrhe ni smisla, u tome nije bilo nikakvog zdravog razuma, jer taj zakon koji je dat narodu jevrejskom, on je dat za one uslove i za ono mesto, onu državu u kojoj je taj zakon vladao. Ja mislim da 15. stih ukazuje na tu činjenicu da oni nisu imali pojma šta je čisto, šta je nečisto, jer njihov razum, njihov um i njihova savest su bili nečisti. Oni nisu imali zdravo osjećanje između, i razliku između pravog i krivog, između istinitog i lažnog. Oni su verovali da je laž istina, a u istinu nisu imali poverenja. Oni su tvrdili da su oni jedini narod Boži i samo onaj koji ide za njima i koji njih podržava može da se spase. Oni sami nisu bili spašeni i njihov život, njihova dela se u velikoj meri, u velikom smislu protivio delima zakona i propisima pobožnog života. U posljednjem delu 16. stiha kaže: oni su mrski, neposlušni, ni za kakvo dobro delo valjani. Dosta strašan, grozan opis. I sada okružen takvom prirodom ljudi, takvim lošim karakterima, Tit dobio ovo uputstvo u drugoj glavi, kaže: ali ti govoriš što se pristoji zdravoj nauci. Bez obzira što oni govore ili nasuprot tome što oni govore, ti samo govori ono što se pristoji zdravoj nauci. To ne znači da ti moraš vikati da ih nadvičeš, to ne znači da ti moraš ućutati, jer njihov glas je mnogo glasniji nego tvoj, nego ti samo strpljivo, istrajno, smireno i sa uzdanjem u Boga govori dalje ono što je nauka Evanđelja. I onda u toj nauci Evanđelja ima uputstva i pravila za svakog pojedinog. Apostol Pavle prenosi to Titu kako treba se ponaša prema svakome onako kako dolikuje, da starcima ne govori kao mladima i mladima da ne govori kao starcima, nego da se svakome približi na onakav način kako bi ta osoba mogla prihvatiti, primiti, razumjeti te reči. Ali nije najvažnije za Tita, nije najvažnije pitanje kako će druga osoba primiti njegove reči. Za Tita je najvažnije kako on govori te reči. Slično kao što negdje u proroštvu piše: što je u knjizi proroka Ezekilja, na primjer, a mislim da ima na više mjesta, u drugoj glavi Ezekilja kaže u trećem stihu, Gospod govori: Sine čovječi, ja te šaljem sinovima Izraeljevim, narodima odmetničkim koji se odmetnuše od mene, oni i oci njihovi biše mi neverni do ovoga dana. K sinovima tvrda obraza i uporna srca šaljem te ja, pa im reci: Tako govori Gospod. A oni poslušali ili ne poslušali, jer su domo odmetnički, neka znaju da je prorok bio među njima. Znači, slično tome i Titu Pavle predaje kako da se vlada i da se ponaša među njima, ne prema njihovom nevaljastvu i njihovoj pokvarenosti, nego da istrajno i smireno govori reči nauke Evanđelja. I zato kaže u drugoj glavi, u drugom stihu: Starcima govori da budu trezni, pošteni, čisti, zdravi, u veri, u ljubavi, u trpljenju. Zašto je starcima dodeljen ovakav pribor ili ovakva lista potrebnih stvari, potrebnih darova, potrebnog naoružanja? Ako pogledamo u svaku pojedinu od tih reči, starci da budu trezni, da li to znači mladi ne moraju biti trezni? Da li to znači da mladi ne moraju biti pošteni? Da mladima ne treba čistota i zdravlje u veri, u ljubavi, u trpljenju? Ne, ni u kom slučaju. Svi ovi darovi potrebni su svakome članu u zajednici Hristovoj, svakome učeniku Hristovom. Starcima je dan savjet i uputstvo i zapovest koje je njima više potrebno nego drugima. U starosti čovjek će se lakše utešiti pićem nego napornim radom.